Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim despre cum ne influențează viața influencerii și ce înseamnă să fii influencer în viața de zi cu zi. Iar alături de mine este nimeni alta decât Aluziva. Nu mai are niciun rost să mai fac vreo introducere, dar aș menționa doar că Alina, Aluziva, este tipul de influencer care își manifestă responsabilitatea din toate puncte de vedere, iar ea astăzi o să ne arate ce înseamnă acest lucru de a fi influencer și cum putem noi să beneficiem de pe urma unui influencing bun în sănătatea noastră de zi cu zi. Alina, mersi că ai acceptat invitația noastră.
Hello, mersi și eu. I'm excited.
Și eu, pentru că am ocazia să deconspir așa un pic toată această magie și poveste în spatele influencing-ului, care, să zicem, mulți zic că este liderul de opinie online. Și sunt păreri pro și contra asupra cum ne impactează și nu foarte mulți își dau seama. Tu ești tipul de influencer care își dă seama de responsabilitatea din spate. Dar prima întrebare pe care aș vrea să ți-o pun este: cum ai ajuns să fii influencer?
În facultate, că noi am fost colege, am avut acea temă de a ne face un blog, dacă mai ții minte. Din toată grupa noastră de la facultate, eu am rămas printre puținii care s-a ținut de chestia asta cu blogul. După ce am scris o perioadă pe blog, am început să și lucrez în presă, am renunțat pentru că viața în televiziune devenise mult prea încărcată și nu mai aveam timp de blog. După care, brusc, am rămas însărcinată cu fiul, care acum are 6 ani jumate, și am simțit că nebunesc în casă. Și atunci m-am îndreptat către social media în încercarea de a mă conecta cu alte mame care erau ca și mine. O nebunite de rutină, însingurate, care nu mai aveau timp de viața lor de dinainte, de pasiuni, de scris pe blog, nu mai zic. Și am început să postez pe YouTube, deși aveam deja canalul, dar îl abandonasem. Și, spre surprinderea mea, contentul meu de pe YouTube, dintr-o complet altă perspectivă, pentru că eu am dispărut de pe YouTube și m-am întors brusc cu copii, toată lumea a avut un șoc din aia care îmi dăduseră subscribe înainte, și foarte multe mame în general au empatizat cu contentul meu și am început să devin populară pe online ca fiind această mamă diferită, ai cărei copii fac dezastru în casă, o mamă care nu se teme să spună că umblă 2 zile cu același tricou sau cu părul prins în vârful capului, care nu se teme să vorbească despre depresie postnatală sau epiziotomie sau tot felul de experiențe pe care le au mamele. Și așa m-am trezit într-o zi influencer. N-a fost un plan. Pur și simplu dintr-o nevoie de socializare și pentru că eram obișnuită să lucrez în televiziune. Lucram atunci în producție la niște emisiuni din astea cu audiențe foarte mari, cu mulți concurenți. Weekenduri întregi la filmări și prin țară la castinguri și deodată m-am trezit în sufragerie cu televizorul dat pe mut, alăptând, înnebunind. Practic viața m-a dus la asta. Și când am început capitolul ăsta din viața mea, în 2018, nici măcar nu-mi imaginam unde urmează să ajung. Că o să ajung la nivelul ăsta de putere, de notorietate, ca vocea mea să fie atât de relevantă ca eu să pot cu adevărat, prin declarațiile mele sau gesturile mele de pe net, să ajung să fiu chemată la Comisia Europeană sau să-mi trimită mail secretarul Ministerului Educației să vin la o întâlnire sau să ajung... Adică a fost o surpriză, lucrurile astea au venit pe parcurs. Cam asta ar fi povestea, de fapt, știi cum a început totul.
Dar pe parcursul ăsta... Nu toate au fost așa roz, presupun, că venind cu atâta influență și cu atâta putere, au venit și valurile de la oameni, pentru că, după cum știm, comunitățile online sunt așa cum sunt. Cum le faci față?
Tu te referi la hate acum?
Da.
La început m-am lovit de un perete, destul de nașpa a fost sentimentul, pentru că, repet, eram această oaie neagră, să zicem, a mămicilor de pe internet. Știi, mămicile alea de copiilor nu fac caca, nu se murdăresc, sunt impecabil îmbrăcați mereu, casa lor e frumoasă, ele sunt pensate, epilate, machiate dimineața, așa, care, bineînțeles, s-a dovedit că au un impact emoțional și psihic foarte nasol asupra mamelor care văd genul ăla de conținut. Mi-am luat o barbă pentru că cine e asta cu părul de culoare neconvențională? Ce e cu belciugul ăla în nas? ce e cu limbajul ăsta cu romgleză, ce e cu mentalitatea asta libertină, cum adică copiii tăi sar în bălți, cum adică copiii tăi ling câini în gură, vorba vine, cum adică, adică a fost un șoc, știi? Mm-hmm. Și pentru publicul care petrece timp pe social media în România să vadă și cealaltă parte a parentingului sau viața reală, de fapt, pentru că dacă este să ieșim din bulă sau nici măcar n-aș vrea să zic că ieșim din București. Dacă ne dăm 2 cm mai la stânga, vedem că așa cresc copiii, de fapt, cel mai sănătos. Și nu o spun eu, o spun specialiștii. Lasă-i să sară în bălți, lasă-i să mai bage o piatră în gură. Nu e neapărat indicat, dar așa își dezvoltă imunitatea. E, noi văzăm pe internet că copiii sunt mereu imaculați în globuri de cristal și o vezi pe una cu belciug în nas și părul albastru că își lasă copilul să lingă pantoful, exagerez acum, reacția este una foarte puternică. Și în fața unui sentiment sau unui unei contradicții atât de puternice, omul nu se poate abține și înjură. Poate nu știe el să spună exact ce îi se pare greșit sau de ce le enervezi și începe să te ataci. Și poate nu știe să articuleze sau poate nu e suficient de civilizat sau nu știe să scrie corect gramatical sau așa și începe și te face proastă.
Exact.
Sau te acuză de moravuri ușoare. Sau, nu știu, orice. Și da, a fost un șoc pentru mine la început. Să mă trezesc desfințată, mâncați de la A la Z, de niște random people de pe internet și am avut nevoie de o perioadă de câteva luni să mă adaptez. Pentru că prima dată vin oamenii să critique, pentru că e ceva nou, după care se întâmplă un fel de curatoriere, să-i spunem. Știi, sita cerne, cum se zice din bătrâni, și încep și pleacă, că se satură să te tot înjure. La un moment dat devii banală, nici nu mai contează că ești cu părul verde. Și încep să se adune ceilalți care îți dau, care te ascultă, fără să judece culoarea părului. Aia care îți ascultă mesajul, aia care sunt îndeajuns de citit sau duși la școală să înțeleagă de ce e nevoie să avem și extrema cealaltă publică, știi?
Da.
Asta e, a fost crunt, dar acum jur este fix pe sistemul câinii latră, ursul trece.
Bun.
Că mi-a demonstrat experiența până acum că am făcut mult mai mult bine oamenilor pentru că m-am arătat așa cum sunt, fără filtre, decât dacă aș fi cosmetizat și eu același rahat recirculat pe social media, plin de perfecțiune și...
Exact, care știm foarte bine că subiectele astea influențează deseori foarte negativ când vezi numai perfecțiune, vezi numai superficialitate. Știm acum că foarte mulți din copiii noștri stau și mai ales ascultă de influencer extrem de mult, iar tu de la mămicie, de la, cum se spune, mamă imperfectă, ai început să vorbești despre subiecte mult mai profunde, mult mai variate, educație, sexualitate, civism. Nu ți-a fost frică la un moment dat că abordând și spunându-ți opinia clar și articulat despre lucrurile astea o să creeze ceva rău la un moment dat?
Să știi că tu mă cunoști pe mine de mult. Ți se pare că m-a schimbat foarte tare? Și în facultate sau și în școală eram la fel de vocală și am luat în considerare că drumul poate să o ia brusc la stânga, dar am luat în considerare că la fel de bine poate să meargă înainte și să aibă succes. Așa că eu am trecut peste orice fel de frică a încercat să-mi fie implantată, inclusiv de mama. Măi, mamă, nu mai zi mamă, că te... Măi, mamă, știi?
Da.
Această chestie. Și am zis, da, mamă, înțeleg, ai dreptate, e o posibilitate. Dar dacă lăsăm drobul de sare, așa era expresia, nu?
Așa da. Era, da.
Și ne concentrăm pe lucrurile frumoase care pot să iasă din curajul meu de a spune lucrurile astea. Dacă ne uităm la schimbările care pot surveni, dacă ne uităm la oamenii pe care o să îi insuflu sau îi inspir sau cărora o să le dau curaj să nu mai tacă în fața unui abuz, sau dacă o să inspir niște studenți de la Cluj să facă un sindicat și să facă nu știu ce. Adică, uite câte lucruri bune se pot întâmpla din chestia asta. Pericolul există în continuare, dar nu mă las descurajată pentru că știu că misiunea poate să aibă un succes extraordinar, În timp ce pericolul cel mai mare care poate să fie? Ci să mă omoare cineva la metrou, să-mi răpească copiii de la grădiniță, ce se poate întâmpla? Vorba vine, înțeleg ce zic?
Înțeleg ce spui, da.
Dar nu suntem în filme cu mafia albaneză și nu vreau să mă duc neapărat pe paranoia extremă care e acolo, adică merg la terapie și discut lucrurile astea, le țin în frâu. Mai ales că cel puțin părinții noștri vin dintr-un regim și dintr-o educație în care dacă spuneai un lucru greșit, puteai să dispari brusc.
Da.
Și să nu mai știe nimeni de tine 10 ani sau niciodată. Lucrurile s-au schimbat și nu mai... Adică nu vreau să mă las influențată de retorica aia.
Da, și pentru asta cred că foarte mulți ți-au spus și îți spun în continuare că ai foarte mult curaj, pentru că știi ce stă în spatele a ceea ce spui și ce da. Înseamnă pentru oameni.
Acum, sunt bazată, cum s-ar zice.
Ești bazată, exact.
În cartier. Da.
Așa este. Și pe urmă, după 2020-2021, s-a întâmplat ceva ce... Nu cred că au mai făcut vreodată un influencer. A început să lupte pe partea civică, pe partea de fundraising, pe partea de educație. Poți să zici mai multe despre asta? De ce ai făcut-o până la urma urmei? Că cred că ți era bine, nu? Cu ce făceai până în momentul ăla.
Da, mi-era bine. Pentru că așa am fost crescută. Am fost întotdeauna sensibilă la copii, la cauze sociale în general, și la persoane în suferință, persoane sărace, comunități defavorizate. Însă toată treaba asta a început mai exact cu ceva foarte banal în 2019 pe Instagram, când, făcând content de mămică, de la mine de acasă, cu copiii care murdăresc pereți și așa mai departe, mi-a scris o mamă că are posibilități reduse și m-a întrebat dacă n-aș putea să-i donez un cărucior. Și eu nu aveam cum, că aveam și eu 3 copii și cărucioarele mele. În schimb, am postat pe story și m-am trezit, nu doar că s-a găsit cineva să doneze un cărucior. Cineva a zis că poate să-i dea scutece, cineva lapte praf, cineva hăinuțe, cineva nu știu ce și lista poate continua. Și am făcut această intermediere și mama aia probabil că și azi mă pomenește că chiar a fost un ajutor extraordinar. Ăsta este un exemplu de la care a pornit totul. Și am zis, wow, eu sunt în punctul în care lumea mă știe, eu pot să intermediez și pot să ajut cazul X conectându-l cu cazul, cu persoanele whatever, înțelegi tu, pentru că altfel cazul X suferă în tăcere și nu are de la cine să primească ajutor, dar eu pot să fiu intermediar. Eu pot să conectez omul care are nevoie de ajutor cu omul care poate ajuta. Și de aici a fost o chestiune de timp, că de la un cărucior am ajuns la 500 de euro, de la 500 de euro am ajuns la mobilă pentru un apartament, de la asta am ajuns la 10 și sute de mii de euro pe care le-am strâns. Apogeul a fost când am strâns pentru ambulanțele alea de la Grigore Alexandrescu, 168 de mii de euro în 5 zile, când am strâns 44 de mii de euro să trimitem o fată eminentă din Constanța la Oxford, fusese acceptată. Vorbim despre 4 locuri pe care s-au bătut mii de elevi din toată lumea și ea s-a calificat pe unul dintre cele 4 locuri, dar n-avea bani, că n-a, vine într-o familie modestă. Și am strâns banii tot așa pentru ea în câteva zile și cauzele au început să se adune și mi-am dat seama că sunt foarte bună să fac chestia asta. Și că fundraising-ul este pentru mine ceva ce nu știam că am și că sunt foarte bună la asta. Eu crezând că adică nu eram conștientă de puterea pe care o am și de ce pot să fac până n-am început să o fac, dar așa, lejer. Uh-huh. După aia mi-am dat seama că, stai puțin, eu pot să schimb lucrurile cu adevărat. Și după ce am făcut treaba asta doar în calitate de persoană fizică cu influență pe internet, ca aluzivă, am zis, adică am ajuns să le scriu brandurilor cu care eu lucrez ca influencer pe parteneriate plătite sau să mă contacteze brandurile să spună, băi, aluziva, ce tare că faci chestia asta. Uite, separat de campaniile pentru care te plătim. Nu vrei să-ți donăm X produse de curățenie pentru o familie sau nu vrei niște șampoane sau poate niște scutece sau lapte praf sau whatever. Și am zis, ba da, le vreau pe toate. Și în unele cazuri le-am primit și le-am dat către cazuri sociale și în alte părți m-am lovit fix de... Păi cum ți le donez? Că tu ești persoană fizică și eu sunt SRL. Ce facem? Și am zis, oh shit, asta nu știam, pentru că pe toate le-am învățat pe parcurs. Și am zis, ok, înseamnă că trebuie să-mi deschid un ONG. Și acum există asociația aluziva pe care am deschis-o anul trecut. Tocmai pentru că vreau să duc treaba asta mai departe și că mă împiedicam mereu de niște hârțogăraie, practic, de lucruri pe care tu le știi mult mai bine decât mine pentru că faci asta de mai mult timp, dar eu le-am învățat pe parcurs.
Și ți-ai dat vreodată seama ce impact au lucrurile astea?
Da.
Da?
Da, clar. Păi altfel nu continuam și sunt... Adică îmi doresc să ajung la un nivel mult mai mare. Doar că trebuie să am răbdare. Pentru că învăț lucrurile pe parcurs. Uh-huh. Încă îmi propun lucruri și le obțin mai greu decât îmi imaginam. Sunt momente în care sunt foarte convinsă pe mine că o să-mi reușească strângerea de fonduri X și după aia, după o săptămână, îmi dau seama că n-am strâns nici 25% din cât era nevoie și după aia cad în tristețe și mă îmbărbătează colegii mei de la birou sau bărbate mi seara în pat. Ai mă, Hipito, că tu știi că ești cea mai tare. Asta e! Ai strâns și tu cât ai putut. Da, da, eu în gândul meu zic, da, da, ceva nu e bine. Am promis, cazul ăla... S-a bazat pe mine când mi-a dat mail și mi-a zis ajută-mă. Și eu am zis fac tot ce pot și n-am putut și după aia intru așa într-o, știi, într-o decădere de-asta emoțională și psihică în care...
Da, da. Da. E, bine ai venit în fundraising.
Da, mulțumesc că
și în lumea ONG. Bun, da. Ai deschis subiectul cu asociația și chiar e un subiect pe care trebuie neapărat să-l abordăm. Care este misiunea asociației pe termen lung? Ce vrei tu să faci cu asociația asta?
Să știi că misiunea asta ți-am zis, asociația a pornit dintr-o nebunie, da, în mers, nu știam exact ce vreau să fac, știam doar că vreau să ajut oameni. Având în vedere că are doar un an jumate de existență, abia acum începe să se matureze, să zicem, asociația, pentru că eu ajutam cazuri în stânga și în dreapta din tot felul de categorii. Și acum am rămas pe mame vulnerabile. Sunt câteva mame singure care au fie mai mulți copii și îi cresc cu dificultate, că sunt doar ele, fie au copii cu dizabilități, inclusiv copii cu autism și noi suntem alături de ele cu toate nevoile. Și proiectul ăsta se numește Mame fără pauză. Al doilea proiect e Școli cum trebuie, unde mă concentrez pe educație, unde renovez, dotez, modernizez în principal școli de la țară, care au mare nevoie, știm cu toții. Al treilea proiect este Picătura de aur și a fost foarte greu să găsim numele pentru campaniile astea, nu vrei să știi cât mi-am bătut capul. Picătura de aur, proiectul ăsta s-a născut pentru că foarte mulți tineri se califică la campionate mondiale, vorbim de sport, sau la competiții internaționale, de robotică și de arte marțiale, dacă vrei, de toate. Sunt copii care fac performanță și excelență în educație, dar vin din niște familii modeste și n-au bani să-și ia bilet de avion până în America, să reprezinte România la concursul internațional de robotică. Și atunci eu le dau bani din ONG, le asigur cazarea și îi ajutăm pe acești copii să facă performanță. Și al patrulea proiect este foarte simplu, fierți pe bine. Pentru că suntem fierți pe bine, prin proiectul ăsta noi colectăm donații de la oameni, fie că vorbim de mobilier, calculatoare, haine, încălțăminte, orice, și le distribuim în medii defavorizate. Și am făcut asta și de Crăciun cu cadouri și de Paști cu alimente și în general primim foarte multe mesaje, solicitări de la oameni că am auzit că trimiteți haine de copii. Am și eu 3 copii, sunt în satul X în Vaslui și le trimitem frumos pe curier cu colete, cu haine, jucării. Astea sunt cele 4 proiecte mari. Unde vreau eu să ajung, nici nu știu. Sunt și un pic nebună câteodată și visez mult. Îmi doresc, sincer, să am în ONG foarte, foarte mulți bani. Trebuie să manifestez. Vreau vreo 2 milioane de euro, să mă ajut de universul acum, pentru că în secunda în care eu primesc mail cu aluziva ești ultima mea speranță, să pot să ajut omul ăla în 10 secunde. De fapt, despre asta e vorba. Să nu mai aud de școli care au WC-ul în curte, să poți să angajezi o echipă de muncitori și în 10 zile să aibă toalete. Asta este nivelul la care vreau să ajung.
2 milioane de euro pe an?
Pe lună, dacă... Adică, deocamdată, eu tot ce am făcut a fost pe street smart, cum s-ar spune, și am reușit extraordinar de multe lucruri doar cu atât, cu cât știam eu. Dar vreau să duc lucrurile la următorul nivel, să pot să primesc finanțări de sume considerabile ca să pot să îndrăznesc mai mult să pun lucrurile pe hârtie. Că deocamdată, cât primesc, atâta dau mai departe. Dacă eu aș ști că am, de exemplu, buget 500.000 de euro pe următoarele 8 luni, păi zic exact câte școli fac. Sau câte mame singure ajut cu grădinița sau cu terapia copiilor cu autism. Dar eu, neavând un buget sigur, stabilit din timp, fac lucrurile așa, știi?
Cum vin.
Da. Asta este problema în momentul de față, știi?
Discutăm pe urmă de cum să rezolve această problemă.
Da, mulțumesc!
Revenind la partea cu influencing-ul, care pentru mine e o lume care te felicită enorm. Eu n-aș putea să fac ce faci tu, pentru că mi se pare că trebuie să te vulnerabilizezi extrem de mult și oarecum să ai tot timpul jongleria asta între cum îți impactează viața și cum îți impactează comunitatea, iar tu ai o comunitate imensă. Și acum, probabil pentru ascultătorii noștri, pun această întrebare mai mult, nu pentru curiozitatea mea. Cum îți impactează viața de familie faptul că ai un program supraaglomerat, ai tot timpul această presiune de trebuie să faci conținut, trebuie să apar, trebuie să spui, trebuie să ai grijă și de membrii familiei, poate și de rude și de prieteni, și balansând toate astea plus ceea ce trebuie să faci pe parte profesională ca să-ți asiguri existența, cum le faci față?
Terapie și prosecco.
Nu vin, prosecco.
Da, mă rog, glumesc, asta răspund tot timpul. Nu cred, sincer, că viața mea este mai greu de manipulat sau mai greu de organizat decât viețile altor oameni, indiferent din ce domenii venim, de vârstă, venituri și așa mai departe. Cred că toți avem challenge-uri în viață. Uh-huh. Într-adevăr, e greu să jonglezi și cu 3 copii și cu profesia de activist și de lider de ONG, lider de echipă, și cu aia de creator de conținut unde lucrez cu branduri și trebuie să livrez stories, reels, articole pe blog și așa mai departe. Dar reușesc pentru că sunt freelancer. Și atunci eu nu am, de exemplu, astăzi eu am ziua dedicată întâlnirii cu tine și mai merg diseară la un eveniment care este al unui ONG pe care îl susțin. În rest, nu, eu nu pot să zic că am un job de la 9 la 5 și să zici că, Doamne, când le fac pe toate? Am zile în care sunt mai liberă și atunci mă concentrez pe ce înseamnă interviuri, evenimente. Zile în care muncesc de dimineață până seara pentru o campanie, poate că trebuie să fac livrabile, să dau scripturi la aprobare și așa mai departe. Zile în care stau mai mult cu copiii, în care pictăm, mergem în parc. Zile în care stau mai mult cu bărbatul meu, astea sunt cele mai rare, din păcate, că și el muncește și ne e foarte greu să găsim timp pentru noi și părinții care ne ascultă știu exact la ce mă refer. Ăsta este avantajul, că eu sunt liber profesionist și atunci am această maleabilitate pe care nu au oamenii care lucrează program de luni până vineri de la 9 la 5. Eu pot să plec marți în vacanță dacă vreau. Bine, mi-aș dori, dar n-am cum neapărat acum. Nu depind de un concediu pe an, cum este atunci când ești angajat. Și atunci asta este o resursă extraordinară, dar iluzia știi care e? Că eu muncesc mai mult.
Da. Asta era altă întrebare.
E cu du-te vino.
Da, apropo de muncă, că mulți au impresia că, vai, este atât de simplu, ai făcut niște reels, niște postări, niște și gata, ești influencer, dar...
Nu e așa, dar într-adevăr există presiunea asta că trebuie să postez zilnic, dar ăsta e jobul. Nu pot să zic că mă plâng. Într-adevăr, sunt zile în care am și o stare mai nașpa și n-am chef neapărat, dar este jobul meu și dacă nu postez, tot eu am de recuperat poate mâine, știi?
Da.
Asta este natura jobului. Avantajul e că e și remote și cât despre asta cu responsabilitatea și cum mi-afectează mie viața de familie, să știi că eu mă concentrez foarte tare pe aspectele pozitive. Pe faptul că în momentul în care am o problemă personală și am nevoie de o părere sau de o persoană care să mă ajute și postez pe Instagram, hello people, am această problemă, ce mă recomanda să fac, și primesc 200 de mesaje cu îți dau eu un număr de telefon. De la am nevoie de un nene care să-mi instaleze centrala, e un exemplu inventat, primesc 30 de numere de telefon, sună-l din partea mea și așa mai departe. Adică eu simt că oamenii ăia sunt realmente cu mine, trăiesc cu mine lucrurile astea. Și apoi e foarte cute dacă stai să te gândești că oamenii ăștia sunt cu mine, poate nu toți, că unii mi-au dat unfollow între timp și au venit alții noi, dar prezența mea în online e de când eram, nici măcar n-apăruseră gemenele, deci când Matei avea 2 ani. Eu am crescut și copiii mei au crescut cu acești oameni. Și o poveste super frumoasă dacă stai să te gândești, pentru că ei au fost martori la toate bune și rele. A fost accidentul lui fratele meu, sau când am câștigat Digital Diva of the Year, sau când am avut-o pe mama în spital, sau când am născut. Și nu o văd ca pe o presiune foarte mare, pentru că deja e viața mea asta. Sunt obișnuită să mă conectez mereu cu oamenii care se uită la mine, știi?
Îi consideri o comunitate sau mai mult parte din familie extinsă?
Ambele. Depinde, că mai îmi dau și tot felul de ciumpalaci follow și ăia mă fac să vreau să zic că nu e cea mai frumoasă familie câteodată, dar din fericire îl atră singur și pleacă singuri. Deci, cine e important să rămână, rămâne până la urmă.
Consider că a fi influencer trebuie să aibă în spate și un ghidaj de principii și valori?
Da. Dar nu știu neapărat dacă toată lumea este de acord cu chestia asta. Plus că stai să mă gândesc cum să formulez pe asta. Unii oameni au un following mare pe internet, indiferent de platformă. Că vorbim de Twitch, că vorbim de YouTube, Instagram, Facebook și alte platforme. Dar nu sunt neapărat pregătiți pentru asta, nu au neapărat calitățile necesare ca să fie și lider de opinie. De asta este foarte periculos când oricine are puterea cuvântului și influența asupra altora. Pentru că prin ceea ce tu spui, faci sau postezi pe internet, vrei sau nu, influențezi oamenii. Poate nu e ăsta scopul, dar se întâmplă. Exact ce vorbeam noi înainte să dăm rec, oamenii văd și poate au tendința să reproducă ceea ce ai zis sau ai făcut tu într-un alt context în viața lor reală. Mai ales că unii dintre influencerii din România, că ne referim acum la tarlaua noastră, mai spun și niște chestii negândite pe internet, care îndeamnă oamenii să fie homofobi, rasiști, violenți cu femeile sau în general, nu știu, să fie extremiști în gândire, și apoi ne mirăm de ce, doamne, tinerii din ziua de azi fac și drag. Păi da, pentru că de unde și au ei informațiile în zilele noastre? Trebuie clar curatorial și reglementat spațiul ăsta digital, ca să ne asigurăm că nu oricine cu conexiune la internet poate să spună orice în fața un milion de oameni fără nicio consecință.
Corect.
Iar, bine, acum eu sunt și într-un proiect cu Comisia Europeană care are legătură fix cu reglementarea spațiului digital și n-are sens să intru acum să plictisesc oamenii cu detaliile astea, dar ideea e că se întâmplă și că urmează să se implementeze niște reguli noi pentru toți furnizorii de servicii digitale, domne, să fie și Instagram-ul și YouTube-ul și Facebook-ul și alte platforme un pic mai răspunzătoare, să fie mai asumate cu privire la ce se întâmplă pe platformele lor. Și în momentul de față ei cam stau cu mâinile la spate, tot nu eu am postat, zice Zuckerberg, vorba vine. Da, dar trebuie să fim conștienți că platformele astea nu afectează numai sănătatea mentală a unui singur individ. Platformele astea pot să îndrume mase,
da,
spre război, spre terorism, spre revolte. Există la un moment dat chiar și niște nu mai știu exact, că nu vreau să fac o confuzie, despre războaiele civile din Myanmar. Uh-huh. Și este o investigație și s-a dovedit că Facebook a contribuit la asta, pentru că pușuia oamenilor mesaje propagandistice, știi?
Da.
Pe revoltă. Deci discuția despre, clar, influență și impactul și al meu și al altor colegi de breaslă e una foarte serioasă. Și eu tocmai de-aia mi-am și asumat și am fost un pic nebună și curajoasă, cum ai zis tu mai devreme, să fiu transparentă cu oamenii care mă urmăresc și să mă asigur că de fiecare dată când se întâmplă un eveniment important în spațiu mediatic, că zice un influencer o prostie, că ies profesori în grevă, că vaccinul anticovid, că nu știu ce. De fiecare dată când se întâmplă genul ăsta de evenimente, eu mă asigur să le comunic oamenilor părerea mea. Și până acum asta a avut numai urmări pozitive. Mm-hmm. Mai puțin faza cu Ana Morodan, când mi-am luat-o grav, dar eu dorm liniștită pentru că am acționat conform principiilor și valorilor mele și am pus a fi uman mai presus decât a fi influencer și a avea follow-uri. Mi-au dat unfollow, foarte bine, sănătate, pa!
Plus că opiniile tale nu sunt doar opinii subiective, sunt și cu în spate cu informații, cu ceva cercetare, cu niște lucruri citite, lucru care lipsește destul de mult.
Adică nu vorbesc ca proastă, dacă îmi permiți, într-un termen academic.
Ai zis-o mult mai bine, exact, decât mine.
Eu nu am păreri despre lucruri pe care nu le stăpânesc. Eu dacă Dacă tu mi-ai fi pus acum o întrebare de ceva foarte complex care mă depășește, și aș fi spus cu transparență, explicăm că nu știu sau n-am auzit. Mm. E, sunt și persoane publice care, de dragul de a epata așa, se da gonflabile pe internet, emit păreri despre lucruri, dar habar n-au despre ce vorbesc exact. Eu nu sunt genul ăla. Și atunci când n-am știut un lucru, l-am zis. Dom'le, eu nu știu să zic, da, uite așa vă zic pe scurt ce păream, dar nu intru în detalii, că s-ar putea să spun o prostie. Și de asta avem nevoie.
Da.
Cu siguranță, pe internet. Că până la urmă, orice om este îndreptățit să aibă o părere, doar că în zilele noastre Nea Gigel din Grajd are impresia că părerea lui trebuie neapărat împărțită și să știe toată lumea ce părere are el, părere care probabil că nu schimbă cu nimic mersul lucrurilor pe planetă. Și în lumea internetului în care trăim noi acum, foarte mulți oameni țin neapărat să-și exprime părerea. Asta vorbeam și înainte de rec vis-a-vis de comentarii lăsate, random. Nici nu știu despre ce e vorba în clip, tu deja ai comentat din primul minut.
Da.
Pe principiu, cine e asta? Și păi, dă play și ascultă, că ți se răspunde dacă măi, ce faci? Și inclusiv oamenii ăștia sunt responsabili, adică ar trebui de fapt să fie conștienți că și ei sunt responsabili de lucrurile pe care le pun la liber pe internet. Orice tataie de ăsta anarhist și cu gândire de voievod în 2023 care lasă comentarii homofobe sau misogine pe internet trebuie să fie conștient că sunt copii care citesc acele mesaje și după aia dacă sunt și din medii vulnerabile și au și o înclinație spre consum de alcool și zero educație o să-și bată femeile.
Da.
Și tu, tataie, trebuie să fii conștient că nu zici așa orice pe Facebook. Totuși. Dar e așa o discuție lungă și cumva depresiv.
Da, știi? Este, știu.
Despre responsabilitate și influență mai mare care chiar există, chiar dacă noi nu gândim înainte să dăm enter pe comentariul ăla, știi?
Exact. Și acum am atins un pic din subiectul ăsta, dar mă bucur totuși că l-am atins pentru că, na, publicul nostru îmi place să cred că este un public care cercetează și vrea să afle și lucruri de genul acesta care nu le dăm suficientă greutate cât ar trebui și nu ne dăm seama că pe termen lung noi tot zicem că, apropo cum ziceai, tinerii din ziua de astăzi, noi creștem tinerii din ziua de astăzi.
Așa e,
și
da.
Lucrurile astea impactează. Din păcate, nu avem un podcast care să aibă episoade de ore întregi. ne limităm la scurt și drăguț. Iar ultima mea întrebare pentru episodul nostru este una mai personală, dar sper că mă îngăduiești această întrebare, este că dacă copiii tăi ar veni la tine și ți-ar spune peste 10 ani, 15 ani, mamă, eu vreau să fiu influencer ca tine, ce le-ai zice?
Da, mamă, orice vreți voi. Cum să zic nu? N-aș putea fi acuzată de standarde duble, n-aș fi ipocrită? Sigur că da. Adică ar fi păcat să nu le transfer tot pachetul meu de date lor și să fiu în spatele lor să îi ghidez, să facă influență reală de calitate. Despre asta e vorba. Și cu un impact asupra psihicului lor cât mai mic. Că e foarte ușor să o iei razna. Odată ce-s toate camerele pe tine și ai această putere de a zice ce vrei, de a fi cum vrei și oamenii să te slăvească, să zicem, pentru asta, e foarte periculos și poți să te duci cu capul. Eu aș vrea să mă asigur că ai mei nu se vor duce cu capul, dacă vor să facă asta. Mă aștept la fel de bine să spună urăsc ce faci, eu nu vreau să știe nimeni cine sunt, să nu mă mai postez pe internet, vreau să fiu măcelar. Mă aștept și la asta. Anything can happen.
Corect. Și oamenii sunt oameni și trebuie să-i luăm ca atare, nu?
Corect, da.
Îți mulțumesc mult de tot, Alina, pentru toate răspunsurile tale.
Mare drag, mulțumesc și eu. Iar am vorbit prea mult.
Dragilor, ăsta a fost episodul nostru cu Aluziva. După cum sper că ați înțeles care e mesajul de bază, fie că suntem influenceri de talie Aluzivei sau suntem lideri de opinie mai mici în bula noastră, trebuie să ne asumăm responsabilitatea sau măcar să conștientizăm ce putere avem asupra altora, astfel încât lucrurile să fie tot timpul pozitive și nu să o ia razna. Pe data viitoare vă doresc o zi extraordinară!